брати и сестри и мили приятели, ще приемат ли буддистите Исус Христос за Божий Син? Ще го приеме ли многомилионна Индия, където християнството се приема от най-обикновените хора в Индия? Ще бъде ли прият той в Китай? Ще бъде ли прият той в мохамеданските страни? Като се има в предвид, че в християнските страни Исус Христос почти не е признат като Божий Син. Какво да мислим за страни, които са изобщо нехристиянски? Един въпрос, който ние трябва да си зададем и трябва да му намерим отговор. От гледна точка на свещеното писание е, че целият свят ще научи за Исус Христос. И не само ще го приемат като една личност, която някога живял, като историческа личност, но те ще го приемат като такъв, какъвто е той в действителност, като Божий Син. Сега на този етап това ни изглежда непосилна и невъзможна задача. Струва ни се, като че ли няма сила на земята и на небето, която да може да направи така, че целият свят да разбере, че Исус Христос е Божий Син. Не е въпросът дали ще го приемат и ще повярват това, но да имат неоспорими доказателства, че действително Исус Христос е бил и си е Божий Син. И че този Божий Син е бил на земята и пак ще дойде така, както е обещал. За да отговорим точно на този въпрос, ние ще се позовем на една опитност, станала в древността и записана в книгата на пророк Данаил. Това е опитността, която разглеждаме вече от няколко часа. Това, което се случи в огнената пещ. То ни подсказва за много неща, които има да станат, и от друга страна ни дава една ясна представа как ще стане така, че целият свят, без изключение на когото и да било, да узнаят за това, че Исус Христос е Божий Син. Проповедта ни тази вечер е озаглавена «Как Бог проповядва». Ние се учим как ние да проповядваме. Насърчаваме се към такава дейност. А малко си мислим за това, че и Господ е проповедник. И често пъти ние оценяваме възможностите на Евангелието по нашите възможности, като си мислим, че ние сме единствените проповедници на Евангелието. Но от случката с огнената пещ установяваме, че главната част и най-трудната част в проповядването се извършва от великия проповедник Бог. Бог е казал нещо много ценно и много важно. То се намира в Откровение 21 глава и там 1 до 4 стих. Поне за мен то е много важно. Струва ми се, че няма нещо по-важно, което може да ми се каже. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха. И море нямаше вече. Видях и светия град, новия Йерусалим да слиза из небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: «Ето скинята на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях и те ще бъдат негови люди. И сам Той, и сам Бог, тяхен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им. И смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина. И седящият на престола рече: „Ето подновявам всичко“, и казва: „Напиши, защото тия думи са верни и истини“. Казал е Бог това, и уважаеми присъстващи, Той държи това да се знае от всички жители на нашата планета. И справо. Той иска да се знае нещо, което непременно всеки трябва да го знае. То е толкова прекрасно, толкова хубаво, че действително трябва всеки да го знае. В Матей 28 глава и там 19 стих четем за последните думи, които изрече Христос малко преди да се раздели с учениците си. При тази раздела той каза това, което считаше, че е най-важното, което да остане като един завет на неговите последователи. Матей 28 глава и там 19 стих. Идете, прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. И като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето аз съм с вас през всичките дни до свършика на века. Господ нещо каза и той държи всички да го знаят. Исус Христос поръча на учениците си. Идете, научете всичките народи. И пак повтаря, кажете им всичко, което съм ви заповядал. Христос заявява категорично, че това ще стане. Че Евангелието като блага вест действително ще бъде разнесена по целия свят. Ще обхване цялата ни планета и ще стигне до всяко човешко сърце. В Марко 13 глава и там 31 стих намираме категоричните думи на Христа. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Нещо, което задължително трябва да стане. И Христос заявява, небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Това е едно загатване за това, което ще се случи в края. В Откровение 14 глава 6 стих четем. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята на всеки народ и племе, език и люде. И като каза със силен глас, бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди и поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Тук разпространяването на Евангелието е символизирано с летящ ангел. Целта на този символ е да покаже, че ще дойде време, когато за Евангелието не ще има никаква граница. Освен това, Евангелието ще се разпространява с бързината на летящ ангел. Така че ние се срещаме и с завета на Христа, неговата поръчка. След това с категоричното му заявление, че това Евангелие непременно ще се проповядва, небето и земята ще премине, но Евангелието няма да премине. А сега тук той не казва с каква бързина и по какъв начин Евангелието ще обхване цялата планета. Както вече всички чухме, да прогласят на обитаващите по земята на всеки народ, конкретно казва, и племе, език и люде. В Откровение 18 глава 1 стих четем. След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт, и земята се просвети от неговата слава. Още един символ използван, за да покаже, че земята ще бъде обхваната от светлината на Евангелието. Обляна ще бъде земята. Към това искам да прибавя, че не можем да очакваме пришествието, братя и сестри, докато не се разпространи Евангелието така, както е планирано. Много хора се опитват да посочват дати. Особено се вълнуваме какво ще стане в 2000-та година. Ще дойде ли Христос? А Христос е категоричен. Не можем да очакваме пришествието, докато това, което сега прочетохме, не стане истина. Докато хората в най-далечния край на нашата планета не са наясно какво е това Христос, какво е това пришествие, то няма да се изпълни. Ето как Христос изказва това мнение. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи. И тогава ще дойде свършека. Христос не казва, че всички хора ще приемат веста за второто му пришествие. Но той казва, че всички народи ще бъдат свидетели на това. ще имат знание за Неговото пришествие. И тогава ще можем сигурно да очакваме пришествието. Когато Христос прави тези планове и категорично ги заявява, дали имал предвид той, брати и сестри, че това ще стане в едно време на особен атеизъм? Статистиките ни казват, че днес само 5% от населението е склонно да слуша за Бога. Представете ли си, че в София ние трябва да потърсим тези 5% и на тях да им кажем, че ще има второ пришествие, че Христос ще дойде и някой от тях да се склоне да го приемат? 5% от населението на земята. Може би тези 5% се отнасят за християнските страни. Не знае какво е положението в другите страни, където изобщо не са християнски. Колко биха били разположени да слушат изобщо за Христа? Знае ли Христос, че това ще стане сега? Та планира, че това нещо ще стане. Всеки народ, всички люди, всяко ухо ще чуе, че Христос ще дойде. Че това свидетелство ще му бъде занесено. Интересно, че Христос много добре знае какво ще бъде времето, каква ще бъде настройката и разположението на хората малко преди Неговото пришествие. Записано е в Евангелието на Лука, 18 глава и там 8 стих. Евангелието на Лука, 18 глава, 8 стих. Казвам ви, че ще му даде правото скоро. Обаче, когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Исус Христос много добре си дава сметката в какво време ще се проповядва това Евангелие. И той знае много добре дали ще са 5, дали са 4, дали са 2, дали 1% ще нададат ухо, за да чуят тази вест. На какво се разчита? Ние самите чувстваме, че не можем да направим нещо особено голямо. Използвахме свободата в нашата страна и можем да кажем, че удвоихме членството си. Бяхме около 3000 души, сега сме 6000. Какво означават 6000 за една 8 милионна страна? А какво да кажем в Гърция, които са 300 или 400 души? Толкова са си и толкова остават. Какво да кажем в Турция, когато съвсем малко присъствие имаме, мили приятели? Какво можем ние да направим от сега нататък? Проповядваме, уреждаме библейски часове, разпространяваме литература, поканваме, публични сказки изнасяме, но ето резултат. И ние сме с чувството, че все по-малко и по-малко интерес се проявява към проповядването на Евангелието. Ако се разчита само на нашите възможности, на нашето умение да проповядваме Евангелието, ние трябва да бъдем достатъчно реалисти да си признаем, че това нещо съвсем скоро ще престане. На какво разчитаме, какво основание имаме да вярваме, че това, което Христос е планирал, непременно ще стане и то точно така, както е описано? Как ще стане така, че нашата планета ще бъде обляна от светлина? Как ще стане така, че най-крайните страни на север и на изток всъщност ще могат да чуят за Христа и не само да чуят, но да повярват, че действително Исус Христос е Божий син? Считам, че това, което се случи по време на огнената пещ, ми дава много сериозно основание, за да разбера как ще стане това в нашето време. Бог демонстрира това, възможността си да проповядва Евангелието при крайно неблагоприятни условия. Той постигна невероятни резултати. Когато беше издигната златният образ на полето Дура и бяха поканени всички служители на огромната Вавилонска империя да дойдат на посвещението и поклонението на този образ, уважаеми присъстващи, скритата цел на това събиране беше да се направи колкото е възможно по-убедително и по-сигурно отчуждението на вавилонците от Бог. Това се целеше с този златен образ. Тоест да се направи всичко възможно, ако мога да използвам съвременен език, хората да станат крайни атеисти. Така да се подготви тяхното съзнание. Така да бъдат подготвени, че тези хора никога да не приемат Бог. Никога да не приемат Исус Христос като Божий син. Така че тук целенасочено се правеше не опити да се проповядва Евангелието. Не да се даде свобода някой човек да направи това. Напротив, вземаха се мерки да се направи така, че никой да не чуе за живия Бог. Да се направи възможното най-голямото ограничение. Ето как. Даниил 3 глава, 6 стих четем. А който не падне да се поклони, в същия час ще бъде хвърлен сред пламената и огнена пещ. Това означава физическо ликвидиране на всички хора, които биха дръзнали да застанат срещу тази форма на поклонение и обожаване. Целта беше всички да се накарат да направят това, да могат да си разкрият тези хора, които не са съгласни с това и съответно да бъдат ликвидирани. Уважаеми присъстващи, може ли в това време да се говори за Бог, Бога на Библията, и може ли в това време да се говори за Исус Христос като Божий Син? В хубавата книга Пророци и царе четем следното. Поклонението пред златният образ щеше да стане част от установените форми на езичество, признати в страната за държавна религия. По този начин Сатана се надяваше да осуети Божието намерение израилевите пленници в Вавилон да станат средство за благословение на всички езически народи. Определена цел – да може да се задушат тези хора, които имат някакво познание за живия Бог, така да бъдат задушени и така притеснени и изплашени, че в никакъв случай да не смеят да кажат нещо за живия Бог. Това в край на краища беше крайната цел на това поклонение на планета на полето Дура. И както вече казахме, целта беше и да причупи тези хора, които все пак биха дръзнали по някакъв начин да застанат на Божия страна. Или да причупи тяхната воля. Или да ги ликвидират физически, за да освободят царството от такива хора. Вие си спомните какъв беше разговора между тримата младежи, които решиха да останат верни, и между Навуходоносор. Чета в 13 и 14 стих. Тогава Навуходоносор с гняв и ярост заповяда да докарат Седраха, Месаха и Евденаго. И докараха тия човечи пред царя. Навуходоносор, проговаряйки, рече им: Седрахе, Месахе и Евденаго, нарочно ли не служите на моя Бог и не се кланите на златният образ, който поставих? Нарочно ли се воювате срещу моята религия? Знаете, той нареди да се нагорещи пеща 7 пъти по-силно. И да бъдат хвърлени там, за да бъдат ликвидирани физически. Какво се случи точно на това место и точно в това време, любезни брати и сестри? Много давна това ме е занимавало и ме е възхищавало. Точно когато бяха направени всички приготовления, а за да се смачка идеята за съществуването на Бога и да се ликвидира, точно тогава става обратното. Точно тогава божествената идея триумфира. Ето какво четем в Даниил 3 глава. И там от 27 до 30 стих. И като се събраха сатрапите, наместниците, областните управители и царските съветници, видяха, че огънят не бе имал сила върху телата на тия мъже, косъм от главата им не бе изгорял, и шалварите им не бяха се изменили, нито даже миризма от огън не бе преминала на тях. Навуходоносор, продумайки, рече: Благословен да бъде Бог Седрахов, Месахов и Евденегов, който изпрати ангела си и избави слугите си, които като уповаха на него, не послушаха думата на царя, но предадоха телата си, за да не служат, нито да се поклонят на друг Бог, освен на своя си Бог. Затова издавам указ, защото всеки човек, забележете, за мен това има огромно значение. Издавам указ, защото всеки човек, от който да било люде, народ и език, който би казал зло против Бога на Седраха, Месаха и Евденаго, да се разсече и къщата му да се обърне на бунище, защото друг Бог няма, който може да избави така. Мили приятели, какво се случи? Истина ли е това? Не е ли истина? Един човек, който издаде заповед да бъдат избити тези, които служат на Бога, сега същия човек със същата уста издава указ всички в неговото царство, където и да се намират те, да признаят този Бог за живия истинския Бог. Как се случва това? Може ли Бог да проповядва без неприсъстващи? Колко убедителна е неговата проповед? И така, точно в най-драматичния момент, най-опасният момент за Божията кауза на земята, тогава, когато силите на злото са набрали най-много сила и най-сериозно застрашаваха да погубят изобщо идеята за Бога, точно в този момент Бог се намества така, че всичко го обръща в полза, в негова собствена полза. Проваля се всичко човешко и тържествува божественото. Това неведнъж се е случило в човешката история. Когато Бог се е намесвал, нещата получават съвършенно друг обрат, друга посока. От свещеното писание научаваме, че Бог може да обръща събитията. Независимо в каква посока са, какво се цели с тях, Той може да ги използва в своя полза. Искам да поставя на вашето внимание Псалом 76 и там 10 стих. Наистина човешката ярост ще се обърне в хвала на Тебе, беше казал псалмиста много години преди това, преди да се случи това в Вавилон. Наистина човешката ярост ще се обърне в хвала на Тебе. А в Битие 3 глава 19 и 20 стих четем за един млад човек, който беше преживял много голямо разочарование в живота си и мислеше, че целият му живот е провален. Но сега той трябваше да каже много важните и ценни думи, записани в доклада на свещеното писание. Битие 50 глава 19 и 20 стих. А Йосиф им каза: не бойте се, нема съм аз вместо Бога. Вие наистина намислихте зло против мене, но Бог го намисли за добро, за да действа така, щото да спаси живота на много люди, както стана и днес. Препоръчвам ви да прочетете тази история. Това е предпоследният син на Яков. От завист неговите брати го продадоха като роб в Египет. И след това, когато настъпи глад в Палестина и те трябваше да отидат в Египет, за да си купят жито, те се срещнаха с брат си. Бяха особено изненадани, смутени, объркани. Особено объркани, когато тяхния баща почина. И те си помислиха, че брат им, който беше управител в Египет по това време, един от министрите, ще се отмъсти за това. И сега той им казва: това, което вие намислихте за зло, Бог го преобърна в какво? Добро, защо обаче? Не самоцелно, а за да се спасят много хора. Така, уважаеми присъстващи, това е, на което аз очаквам. Аз ясно разбирам свещеното писание, че силите на злото ще се мобилизират и все повече и повече ще притесняват Божият народ. И ще дойде време, когато ние ще мислим, че не можем нищо да направим. Когато ще изглежда, че Божията кауза е почти повалена и потъпкана, най-мощните сили на земята ще застанат срещу нея. Ще направят всичко възможно, за да отклонят вниманието на хората от свещеното писание. И тогава, когато нещата изглеждат безнадежни, уважаеми присъстващи, Господ ще им постави друг знак и ще ги постави в друга посока. Ще покаже, че Той съществува, че има силата да осъществява своите планове. А затова съм особено благодарен на опитността на тримата младежи в огнената пещ. Тя не е само една случка от историята, а тя ми показва един принцип, който действа през цялото време. Тя разкрива мощта на Бог и способността му да си изпълнява обещанията и плановите, така както ги е заложил. Как всъщност Бог проповядва, уважаеми присъстващи? Бог проповядва чрез човеци. Първо, чрез вярващите в Него. Пак в същата книга Пророци и царе намерих един много подходящ цитат, който много добре представя моите мисли и затова искам да ви го прочета. Откъде езическият цар знаеше как изглежда Божия син? Вие си спомнете, че когато младежите бяха хвърлени в огнената пещ, царят веднага забеляза, че до тях е застанал още един човек. И той веднага го разграничи от тях двамата. И как го нарече, спомнете ли си? Кой е този, който прилича на сина на боговете? Откъде знае той за сина, че Бог има син и че изобщо прилича на сина на боговете? И сега авторката на книгата задава въпроса: откъде езическият цар знаеше как изглежда Божия син? еврейските младежи, заемащи отговорни постове във Вавилон, му бяха представили истината чрез живот и характер. Когато бяха питани за основанията на вярата си, те отговаряха без никакво колебание. Ясно и просто бяха разказали принципите на правдата, като по този начин показваха на околните Бога, комуто се покланяха. Бяха разказали за идещия Христос. Откъде знае Навуходоносор за идещия Христос? Навуходоносор не само знае, че има Бог, уважаеми присъстващи, а основно, че Христос е Божий син. Една истина, която аз поставих още от начало. Как мухамеданите ще разберат, че Исус Христос е Божий син? Не просто един пророк на Бога. Как китайците ще разберат, че Исус Христос е Божий син? Как вавилонците разбраха, как Навуходоносор разбра и сега заяви пред всички хора, че този, който стои там, е синът на боговете? Ето как. От колко души разбрал той това? Колко души е трябвало в царството му да бъдат, за да разбере той, че Исус Христос е Божий син? 4 човека са в неговото царство. В огромното му царство поканени много младежи, специално обучавани. В това царство има само 4 човека, които знаят, че ще дойде Месия. И твърдо вярват, че той ще дойде. От тези 4 човека той разбрал, че ще дойде Месия. Могат ли тези 4 човека да кажат на цялата Вавилонска империя, на всички жители на Вавилонската империя, че Исус Христос е Божий син? Можеха ли? Никога не мога да направя това нещо. Няма практическа възможност да се обходи цялата Вавилонска империя и да се каже, че Исус Христос е Божий син. Единственото, което можело да се направи на Навуходоносор, да се каже, когато те са служили при него. Тук става въпрос не колко вярващи има в България, а за да чуят хората, че Исус Христос е Божий син. А за какво става въпрос? Какви са вярващите в България, брати и сестри? Обръщам се към нас всички. Не е важно колко сме тук, а за да тържествува Божията кауза. Важно може да сме много малко, може да сме 3-4 в България. Въпросът е какви сме ние. Тук се каза нещо много важно и много правдиво. Еврейските младежи, заемащи отговорни постове във Вавилон, му бяха представили истината чрез какво? Чуйте, живот и характер. Една наша сестра, когато пътувахме веднъж, беше казала една мисъл, която запомних и направи много силно впечатление. Тя каза, проповядвай, проповядвай и от време на време казвай нещо. С какво проповядвай? С живот и с характер. Някога много говорим на хората. А е нужно какво повече? Тук дори ми прави впечатление, че те му бяха представили истината чрез живот и характер. Когато бяха питани за основанията на вярата си, те отговаряха без никакво колебание. Не са били много активни мисионери тези хора. А само когато са били питани, когато правят впечатление с нещо, тогава най-категорично са отговаряли за вярата си. Ето как те са проповядвали. Напред върви живота, след него върви характера. Говоренето става само тогава, когато се наложи, когато му е мястото. Дозирано, точно се казва това, което трябва да се каже. Още нещо. Ясно и просто разкриваха принципите на правдата. Като по този начин показваха на околните Бога, комуто се покланяха. Ето как хората виждаха техния Бог, като разкриваха принципите на правдата. И последното. Бяха разказвали за идещия Христос. Бяха разказали за идещия Христос. И сега, уважаеми присъстващи, чрез кого проповядва Бог? Бог проповядва. Той е главният проповедник. Чрез кого? Теб и мен. Как? Живот, характер и от време на време да кажеш нещо за Христа. Чрез кого друг проповядва той? В Лука 19 глава и там 40 стих има един много подходящ стих. Това са думите на Христа. 39-я казва, а някои от фарисеите между народа му рекоха, учителю, смъмри учениците си. Защо говорят? А той в отговор им рече, казвам ви, че ако тие млъкнат, то камъните ще извикат. Ако ние хората млъкнем, някой ще говори. Ние често този стих го приписваме за момента, когато Библията преживяваше най-голямата си криза. Това беше времето след Френската революция. Тя беше усмивана и оборвана и малко хора имаха смелостта и силата да я защитават. Кой помогна на Библията в този момент? Археологията. Започнаха разкопките в библейските места. А да се види легенди ли са това нещо, или има историческа истина. И се установи всички паметници на миналото, които се разкриха, напълно удостоверяват, че Библията е една реална книга, една реална история. Камъните помогнаха на Библията. И сега Христос казва, ако те млъкнат, камъните ще поговорят. По-мощните, по-важните проповедници тук, уважаеми присъстващи, бяха Навуходоносор и неговото обкръжение. В втората глава, в трета глава, втори стих, четем. Тогава цар Навуходоносор прати да съберат. Можеш ли някой, някога, в желанието си да проповядва Евангелието, да събере тези хора? Какви хора присъстват там? Прати да съберат сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, съкровищниците, съветниците, законоведците и всички началници на областите да дойдат на посвещението на образа. Кои знаеха ли тези хора, когато отиваха там? Знаеш ли този, който ги вика, че те ще станат проповедници на Бога? Вярваха ли тримата младежи, че всички тези елитни мъже, които управляваха обширната и мощна Вавилонска империя, ще станат проповедници на Бога? Цар Навуходоносор ги вика със съвсем друга цел. Той никога не си представил, че те ще служат, след малко ще започнат да служат на съвършено други цели. Уважаеми приятели, проповедник на Бога, Бог проповядва Евангелието сред вярващи хора, посветени на Него, без значение колко са. И Господ проповядва и ще проповядва с всички елитни мъже в нашия свят. Тогава, когато му трябва това, ще може и да ги събере. Той ли ги събра? Навуходоносор ги събра. Са съвсем други цели. А там, когато те бяха събрани, сега, връщайки се обратно, те трябваше да изпълнят друга задача. С една цел дойдоха там и със съвършенно друга мисия. С друга вест сега се върнаха обратно по местата си. Какво мислите, че са правили, когато са се върнали? Първо, мили приятели, тук са представители на всяко племе, всеки език и всеки народ. Така е заповедта. Във Вавилонската империя в този момент има много, много народи. И от всеки народ, всяко племе и всеки език има представители тук. Не един, не двама. Както виждаме тук няколко вида служители. И всички тези хора присъстват там. Връщайки се обратно, какво ли първо са казали на близките си? Спред вас какво първо са разказали? За големият образ? За голямото изкуство да се направи този златен идол? За огнената пеш, която е била запалена? За цар Навуходоносор, когато са видели. За какво тези хора първо са казали, като се върнали в домовете си и след това са отишли на работните си места? Ще кажат, знаете ли, че ще случи нещо, което вие няма да ни повярвате? Нещо, което изобщо не е възможно. И започват да казват, имаше трима евреи, само те дръзнаха да не се поклонят. А защо се кланяли на тяхния Бог? Цар Навуходоносор нажежи пеща 7 пъти повече. Силни военни мъже ги хванаха да ги хвърлят вътре в пещата. Те изгоряха, а тези мъже не изгоряха. И нещо повече, там имаше кой? Сина на боговете беше там. С други думи, Месия, Христос беше там. Уважаеми приятели, чуха ли всички във Вавилонската империя, че има Месия? И то от непроповедници вярващи хора, от невярващи хора. И така, с какво проповядва Бог? Някога гледам и себе си и казвам, колко сме ние? Какво можем ние да направим? Уважаеми присъстващи, Божии проповедници са вярващи хора. И Божии проповедници са невярващи хора. Кои от невярващите? Които той си избере. Може ли някой да му каже кого да избира и кого да не избира? Които той си избере, те ще бъдат негови проповедници. Тогава, когато трябва, за да разнесат тази вест, която трябва да бъде разнесена. И така, чрез какво проповядва Бог? Чрез човеци, вярващи и невярващи. Още чрез какво? Когато допуска огнена пещ. Брати и сестри, можеш ли тези трима младежи да не бъдат тук? Сигурно е възможно. Аз имам едно основание, къде е Данаил? Те са четирима. Няма го. Можеш ли да стане така, че и те да не бъдат тук? Много лесно можеха да бъдат някаква командировка, някъде изпратени и просто да отсъстват, да не могат да вземат такава длъжност в момента, че да не могат да дойдат. И всичко щеше да се мине мирно и спокойно. Всички тези хора щяха да се поклонят, щяха да се върнат обратно, да разкажат как са се поклонили, да кажат, че тази форма на поклонение вече ще се утвърди в цялото царство, че в определено време така и така ще извърши това поклонение. Всичко това ще да разкажат и да си гледат работата. Никога нямаше да се заговори за Бог, за Божий син, такива неща нямаше да се говори. Че има Бог на небето, че Той е могъщ, че Той управлява законите на земята, че Той не е зависим от тях. Всичко това нещо нямаше изобщо да го чуят. Защо стана така обаче? Огнената пещ. Господ проповядва чрез огнената пещ. И брати и сестри, когато някога Бог не хвърли в огнената пещ, защо прави това? За да проповядва Евангелието. Това е с един от методите му, от средствата за в неговото проповядване. За Исус Христос в Йоан, в Йоан 12 глава и там 32 стих четем следното. И когато бъда аз издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Как ви се струва, кога Евангелието се разпространи по-мощно? Преди смъртта на Христа или след смъртта? Кога имаше той повече привърженици? След смъртта му. А спомняте ли си в Гецсимания как казва той? Боже мой, ако може да ми отмени тази чаша. Ако може да ми отмени тази пещ. Няма как. Ако не бъда издигнат аз, няма да привлека. Но когато аз бъда издигнат, казва Христос, ще привлека мнозина при себе си. Християнството не се провали след разпятието на Христа. Напротив, то се стимулира, то се разрасна с още по-голяма сила. И така, брати и сестри, една истина, която никога не трябва да забравяме. Пещите имат за цел да се проповядва Евангелието. То е средство, което Бог използва за постигането на своите евангелизаторски цели. Още как проповядва Бог. Бог проповядва без думи. В Псалом 19 от 1 до 3 стих четем думите на псалмиста. Псалом 19. Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание. Без говорение, без думи, без да се чуе гласът им. След огнената пещ, какво се каза там, спред вас? Каква проповед се изнесе? Какъв библейски час се изнесе? Абсолютно нищо. Никой не говори, освен Навуходоносор. Тримата младежи нищо не казват. Никаква дума не се казва да са казали след това. Те казаха предварително, че не могат просто да се поклонят на един идол, независимо какво ще им струва това. Нищо друго не са казали. Уважаеми присъстващи, когато те излязоха навън, какво направиха хората? Вие си спомните, че прочетохме. Започнаха да ги оглеждат, помирисват ги, пипат им дрехите, реални ли са, това ли е? Установяват само въжетата са изчезнали, дрехите им изобщо не повредени. Какво е всичко това? Проповед. Господ проповядва без да се казва никаква дума. Гледат и нещо им говори. Аз съм убеден, че когато са върнали, те са разказали това. Ние ги видяхме тези хора, ние ги попипахме. Дрехите им изобщо нямаха мириса на изгоряло. Като че ли не са били изобщо в пещ. И така, брати и сестри, Господ не проповядва с проповеди. Той проповядва без думи. Когато Бог проповядва, чуват всички. В Псалом 19:4 стих четем: тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им до краищата на Вселената. А в Даниил 3 глава 29 стих, аз прочетох този стих, искам още веднъж да наблегна на него. Затова издавам указ, от една страна, любезни присъстващи, тези служители в царството разказват какво се е случило, а след малко пристига указ. Какво пише в указа? Затова издавам указ, защото всеки човек, от който и да било люден народ и език, който би казал зло против Бога на Сидраха, Месаха и Евденаго, да се разсече и къщата му да се обърне на бунище. Защото друг Бог няма, който може да избави така. Всеки човек. От една страна те разказват какво са видяли очите им, от друга страна пристига указа на Навуходоносор до всички места, до цялата му империя. Любезни вярващи, знаете, че Вавилон е символ на това, което ще стане малко преди да дойде Христос. От гледна точка на книгата Откровение, която е втори том на пророческите книги в Библията, Даниил е първи том, а тя е втори том, чрез книгата Откровение ни се представя, че пак на земята ще има един Вавилон. Но този Вавилон няма да се управлява от Навуходоносор, той ще бъде духовен Вавилон. Целта на този Вавилон ще бъде да задуши Божията вест, да отклони вниманието на хората от Бога и да направи невъзможно проповядването на Евангелието. Точно в този духовен Вавилон Евангелието ще се проповядва, казва Свещеното писание, като четем 1, 2 и 4 стих на Откровение 18 глава, която вече прочетохме. След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт. И земята се просвети от неговата слава. И той извика със силен глас. Чухте ли? Ангел от небето, който извика със силен глас. Падна великият Вавилон. И четвъртия. И чух друг глас от небето, който казваше: излезте из нея, люди мои, за да не участвате в греховете и да не споделите язвите ѝ. Уважаеми приятели, Господ ще покаже пак същата си мощ. Той ще намери начини и средства Неговото Евангелие да проникне във всички места на нашата планета. И всеки човек да чуе за скорошното идване на Исус Христос. Какво да кажем в края? Какво трябва? Бог ще свърши тази работа. Какво му трябва? Трябва му един Сидрах, един Месах, един Авденего. Кой ще стане? Брати и сестри. Това чака Бог днес. Той чака хора като тримата младежи, които да могат да проповядат Евангелието си с живот и с характер. И така Господ ще запознае цялата ни планета с това, че има Божий син, че този Божий син ще дойде втори път и че той ще създаде тук царство, в което няма да има смърт, няма да има сълзи и няма да има болести. Дано Господ да ни помогне да израснем духовно. Амин.